9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Premijer Vučić sastaje se sa predstavnikom Evropske unije Davenportom posle afere sa tekstom Birna o kopovima Tamnava. Kop će biti suv u februaru, kaže ministar Antić. U Francuskoj je danas dodatnih 10.000 vojnika brine o bezbednosti. Uplakani prorok Muhamed na naslovnoj strani novog broja Charlie Hebdo-a. Večeras doček nove godine po julijanskom kalendaru. U Beogradu je 3, Kragujevcu 1, Novom Sadu minus 1, Nišu minus 3, u Sjenici minus 15 stepeni. Tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni.
Posle 4 dana polemike na relaciji srpski premijer Brisel Balkanska istraživačka mreža povodom ispumpavanja vode u kopu Tamnava, nesuglasice bi mogle biti razrešene danas. Naime, za podne zakazan sastanak Aleksandra Vučića i predstavnika Evropske unije u Beogradu Michaela Davenporta, kojeg je srpski premijer prozvao kao finansijera Birna i ostalih organizacija da bi govorili protiv srpske vlade. Premijerove tvrdnje, da podsjetim, odbacila je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić, posle čega ju je Vučić optužio da pokušava da ga ućutka. Ceo slučaj počeo je dakle kada je na sajtu javno.rs objavljen tekst Birna u kojem se iznose ozbiljne sumnje u regularnost tendera vrednog 15 miliona evra. Sam Davenport do sada se nije oglašavao. Nuns je oštro osudio ponašanje premijera, dok su autori teksta ostali pri svojim radnjim tvrdnjama. Reagovala i Svetska banka koja je finansirala ceo posao, koja tvrdi da je tender bio neophodan zbog vrednosti projekta i da je strogo kontrolisan.
Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je za RTS da je to ministarstvo sve aktivnosti koordiniralo sa Svetskom bankom i da je procedura za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava prošla kroz ozbiljan monitoring međunarodnih institucija.
Od ukupnih količina vode koje su bile na kopu Veliki Crnjani i na kopu Tamnava, mi smo ispumpali 90% vode. Južna Bačka završava svoj ugovor i u ovom trenutku, znači, to radi još uvijek i Južna Bačka i Kolubara, tako da će oni biti na tom poslu još izvesno vreme. Danas sa potpunom izvesnošću kažem da će Tamnavski kop biti suv tokom februara meseca. Mi kako spuštamo nivo vode, mi krećemo u realizaciju rehabilitacije onih mašina koje su bile poplavljene. Kako budemo osposobljavali mehanizaciju, tako ćemo povećavati proizvodnju na kopu Tamnava.
Podsjećamo, Vučić i Davenport imali su različita mišljenja i ranije, na primjer o cenzuri u Srbiji. Sredinom prošle godine srpski premijer je tvrdio da pritisci na medije dolaze iz inostranstva i od pojedinih ambasadora, dok je Davenport i tada odbijao da odgovori.
Posle sastanka sa Davenportom premijer putuje na Kosovo i Metohiju. Prisustvovaće otvaranju porodilišta u Kosovskom Pomoravlju, sastaće se i sa kandidatom za gradonačelnika Gračanice iz redova građanske inicijative Srpska. Planiran je sastanak i sa predsjednicima opština sa većinskim srpskim stanovništvom, srpskim pokrajinskim ministrima i srpskim poslanicima u pokrajinskoj skupštini. Obići će i manastir Gračanica. O poseti srpskog premijera Kosovo i Metohiji sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose razgovarala je Brankica Đikanović.
Premijer Vučić posjetiće one delove Kosmeta gde posle 1999. nije bio ni jedan državni zvaničnik. Koja su, gospodine Janjiću, očekivanja od ove posete?
Očekivanja su velika i od strane Srba i od međunarodne zajednice. Mislim da je jako važna poseta. Mislim da je to prilika i za Srbe koji imaju mnoge nedoumice, pogotovo u posljednje vreme, oko stvarne politike Beograda, da raščiste to sa premijerom i naravno da će to doprineti jednoj jačoj poziciji ili boljoj pripremljenosti premijera za njegov prvi pregovarački susret 9. februara sa novim premijerom Kosova i Somstvu.
Dakle, dvojica premijera će prvi put razgovarati u Briselu. Razgovor je ipak moguć.
Pa, sigurno da je razgovor moguć i da je neophodan. Jer prekid razgovora bi značilo zapravo povratak u prošlost, ali ne na pozicijama kao da se nije ništa desilo. Jer ja lično mislim da za premijera to i nije opcija, da je njegova politika da nastavi reforme, a to onda znači upravljanje kosovskom krizom, da će on kao predsjednik stranke uspjeti da te probleme reši ako ih ima. Unutar stranke i naravno sa predsjednikom Nikolićem, a još važnije mislim da će on posle ove posete imati jednu jasniju sliku ko od partnera i u vladi i na Kosovo je stvarni partner, govorimo o Srbima, a ko je tu da bi zapravo nastavio jednu politiku bez zakonja i korupcije.
A stvarni partner može da doprinese formiranju zajednice srpskih opština i dakle u tom smislu takođe može da se tumači i posete premijera.
Kad je zajednica opština u pitanju, to je najveće zapravo iskušenje jer je najveći dobitak do sadašnjih razgovora. Poruka da se ide upravo u opšte sredine u koje predsjednik ide je da zajednica opština neće biti ekskluzivno pravo samo četiri opštine na severu, i to je jako dobra poruka. Drugo, kad vi odete na teren i kad porazgovarate s ljudima, onda i shvatite koje su to nadležnosti za koje morate da se borite. Jesu to male sredine, jesu to izolovane enklave, ali to su, kako bi rekli, vrlo čvrste enklave koje očuvaju svoj identitet. I verujem da će posle ovoga premijer ići sa novom inicijativom oko samoorganizovanja srpske zajednice i naravno čuvanjem autonomije Srpske pravoslavne crkve. Za ovaj deo Kosova to je izuzetno važno.
Gospodine Janjiću, hvala vam na razgovoru.
Molim.
Dinar i danas ima najnižu vrednost ove godine, srednji kurs je 122,76 za evro. A kao i u ranim slučajevima kada je država gasila banke, štednja i obaveze klijenata u Srpskoj banci najverovatnije će automatski biti prebačeni u Poštansku štedionicu. U novu banku trebalo bi da budu prebačeni svi štedni ulozi i sve obaveze. Prema odluci vlade, Srpska banka više neće raditi sa stanovništvom, postaće servis namenske industrije, a njeni klijenti moraju da zatvore račune i regulišu dokumentaciju do 22. januara.
9:07 u nastavku vesti iz sveta. Dodatnih 10.000 vojnika od danas brine o bezbednosti širom Francuske. Posle prošlonedeljnih napada u Parizu, u kojima je ubijeno 17 osoba, više od 5.000 policajaca i žandarma obezbeđuje jevrejske škole. Policija traga i za 6 osoba za koje se sumnja da su povezane sa tim napadima. Istovremeno pokrenuta je velika debata za uvođenje patriotskog akta u Francuskoj i naša Nataša Jokić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su informacije iz Francuske ovog jutra? Šta je novo?
Novo je to da u Francuskoj zaista već nešto više od 24 sata posle republikanskog marša u središte debate došla je zaista suštinska tema. Na koji način povećati mere sigurnosti, mere bezbednosti, ali kako u tim uslovima ne dospeti u situaciju u kojoj su dospele Sjedinjene Američke Države i ne suziti građanske slobode i ne izneveriti osnovne principe demokratije. O tome će danas biti rasprava u francuskom parlamentu i o tome će sa poslanicima raspravljati predsjednik vlade Manuel Valls.
Ima li kakvih informacija, da li ima nekih predloga kako bi mogla da se pojača ta bezbednost, da se ne ograniče slobode?
Postoji mnogo predloga i mnogo varijanti. Naravno, oni sa desnice faktički otvoreno predlažu Patriotic Act. To znači da se donese privremeni zakon koji može da se produžava recimo na 2 godine i da taj zakon faktički omogući jednu rizičnu samostalnost obaveštajnih službi koje bi dakle onda mogle bolje i da sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama i razmenjuju podatke. Toga do sada nije bilo u dovoljnoj meri. Francuske obaveštajne službe saznale su čitajući New York Times u petak da su atentatori zapravo bili obučavani u Jemenu. Sa druge strane, drugi kažu ne, ako to uradimo, to znači da smo u stvari omogućili teroristima i radikalnim, da kažem, snagama da postignu svoj cilj. Mnogi govore o licemerstvu onoga, one slike koje smo mogli da vidimo, koje je na prvi pogled jeste bila ohrabrujuća za sve koji su demokrate i tako dalje, a to je slika gde su svi lideri došli državnici u Parizi i učestvovali u republikanskom maršu. I kad pogledate taj prvi red, vi tu vidite šefove država, iza vidite i Amerikance koji su bili zastupljeni samo na nivou ambasadora i danas se kaju zbog toga. To su zemlje koje su najveći prodavci oružja na svetu. I tome se danas otvoreno govori. I dakle, mogu da vam ispričam i anegdotu jednu koja je juče izazvala opšti onako gorak smeh, to je da bivši predsjednik Sarkozy bio gost u jednom studiju jedne radiostanice i pitali su ga, dobro, da li vi znate da Katar prodaje oružje teroristima? Crkuz je rekao, ne, ja za to nemam dokaza. To ne treba čak ni da budete u vezama sa obaveštenim službama da biste imali jednu takvu informaciju.
A jedna takva informacija je već stigla, naime Charlie Hebdo sutra ponovo izlazi na naslovnoj strani, opet prorok Muhammed, ovaj put uplakan, drži natpis "Ja sam Charlie" ispod kojeg piše "Sve je oprošteno". Planirano je da časopis izađe u 3 miliona primjeraka na 16 jezika i sada se negde opet otvara debata gde su novinari i to će biti ujedno i moje poslednje pitanje vama, gde je sada novinar?
Pa to je jedno pitanje sa, kako da kažem, odgovor, ne možemo sada da damo određeni, jer se događa prosto jedna vrsta mutacije, definicije položaja novinara posle ovih događaja. Zašto to kažem? Zato što je i o tome debata veoma burna trenutno ovde, šta se događalo za vreme atentata, bile su radio stanice koje su privatne, koje su komercijalne, koje nisu oklevale da zovu atentatore i da istina posle, kad se sve završilo, objavljuju njihove intervjue i to je nešto što je još nekako i u redu. Međutim, desila se jedna scena pre neki dan kada su došli ljudi, članovi porodica preživelih i poginulih žrtava u otmici u jevrejskoj prodavnici. Jedna žena je pred kamerama rekla BFM televiziji, a vi ste ti, BFM televizija, koji ste zvali ljude koji su bili sakriveni u hladnoj ostavi. I oni su vam rekli, mi smo ovde sa krimenima, jedna beba i tako dalje. I vi ste to odmah postavili, 2 minuta posle toga na program išla je ona pokretna traka ispod, gde je pisalo da ima još 6 otetih i jedna beba. I srećom, otmičar koji je gledao BFM televiziju, nije gledao tu pokretnu traku. I dakle, ta žena je rekla u direktnom prenosu novinarki BFM televizije, znate da je on to video, ja više nikad ne bih videla svog muža. I BFM televizija šta je uradila, oni su jednostavno prešli na nešto drugo i studije su rekli dobro, hvala vam i prešli su na drugu priču bez komentara. Ali ovo vam dovoljno govori da je dovedeno u pitanje kako novinar treba da se ponaša, do koje mere može da ide, jer znate, sve je dozvoljeno, ali da li je sve dobro.
Nataša, hvala vam na uključenju Vesti u 9. Mi ćemo svakako pratiti šta se dešava, više informacija iz Francuske očekujemo tokom dana.
Okolo 100.000 ljudi okupilo se širom Nemačke na skupovima protiv anti-islamskih protesta pokreta Pegida. Da bi smirila napetost posle terorističkih napada u Francuskoj, protivnike tog pokreta podržala je i kancelarka Angela Merkel. U Drezdenu je protestovalo oko 25.000 ljudi, od kojih su neki nosili crni flor, izražavajući solidarnost sa žrtvama napada u Parizu. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Najmanje jedna osoba je nastradala, a na desetine je povređeno kada se pojavio dim u metrou u Vašingtonu, zbog čega je evakuisano na stotine putnika. Nadležni nisu dali dodatne informacije o incidentu u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država i saopštili su da je istraga u toku. Razgovori šefova diplomatija Francuske, Nemačke, Rusije i Ukrajine o rešavanju ukrajinske krize završeni su bez rezultata, pa je mirovni samit u Kazahstanu, kojeg je ranije najavio predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, za sada odložen. Ministri su pozvali kontakt grupu za istočnu Ukrajinu da pokuša da dogovori uslove za efikasan prekid vatre. Nigerijske vlasti saopštile su da je u prošlonedeljnom napadu ekstremističke grupe Boko Haram na grad Baga poginulo najviše 150 ljudi, iako su lokalne vlasti objavile da ih je bilo preko 2000. Britanski BBC preneo je da je vlast u Abudži često kritikovana da podcenjuje broj žrtava u napadima Boko Harama kako bi umanjila uspehe te ekstremističke grupe. Ronioci su izvadili i drugu crnu kutiju iz srušenog aviona kompanije Air Asia, što će stručnjacima olakšati otkrivanje uzroka pada. Drugi uređaj sadrži dvosatnu traku sa kompletnim razgovorom između kapetana aviona i kopilota u kokpitu. Kako su saopštile indonežanske vlasti, analiza podataka mogla bi da potraje bar mesec dana.
Ovo su Vesti u 9. Novogodišnje praznike zaokružit ćemo večeras dočekom nove godine po julijanskom kalendaru. Iako se i danas i sutra radi uobičajeno, mnogi će pravoslavnu novu godinu dočekati u kafićima, restoranima, na trgovima ili kod kuće sa najbližima. Najveća žurka na Balkanu, kako su je najavili organizatori, bit će održana večeras na trgu u Nišu. Nastupa Goran Bregović sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane. I dalje se međutim ne zna ko finansira taj koncert. Naš reporter Ozren Dašić je baš na centralnom niškom trgu pitao prolaznike gde će i kako večeras dočekati starokalendarsku novu godinu.
Pred nama je doček pravoslavne nove godine.
Da.
Gde ćete i kako dočekati?
Pa najverovatnije se najbližimo, ništa specijalno.
Hoćete li ovde na trgu? Goran Dragović dolazi?
Možda, još nismo odlučili.
Kakve su ovo želje?
Želje da mi godina bude lepša nego prethodna, a prethodom sam baš zadovoljna.
A ja bih vas pitao, šta će nama dve nove godine? Meni to smešno. Ja ću dočekati u kući.
Ja kući.
U porodičnom?
U krevet. Najsigurniji, najmirniji u krevetu.
Ste već isplanirali?
Baš tu.
Baš ovde.
U centru. Povod, Bregović. Mada su odlični predgrupe Nišlijske koje će biti pre toga.
Šta mislite, trg će biti pun?
Naravno. Bar ja znam dosta ljudi koji će biti tu.
Da li ovde nešto se organizuje?
Dolazi Goran Bregović sa svojim orkestrom.
Sa muzikom. Moguće li da i ja dođem?
Tako.
Drago bi mi bilo. Ja živim u Austriji. Sad sam nedelju rano ovde na odmor.
Evo, momci, gde ćete vi dočekati?
Neka pivnica. Ja na poslu. Radim.
Mlad čovjek, ali ima posla.
Ima.
I mora da se radi.
Mora.
Hoćete li iz pivnice da vidite Gorana Bregovića?
Naravno, podrazumeva se.
Gde ćete vi večeras?
Pa nadam se ako bude lepo veče ovde na trgu gde sam i sada sa porodicom.
Verovatno ovde na trgu. Očekujemo neočekivano. Od orkestra za svadbi sahrane.
A vi gde ćete?
Isto tu.
Koje su vam želje za novu godinu? Ovo je pravoslavna nova godina.
Da se zaljubimo ove godine.
Da, i meni isto.
Neka se želje ostvare što pre.
Hvala.
I u Novom Sadu na centralnom trgu organizovan je doček Srpske nove godine. Iako je prethodnih dana bilo dosta negodovanja, pevačica Svetlana Ražnatović ipak će večera se zabavljati Novosađane. To je za Vesti u 9 potvrdila Nada Kobac, savjetnica gradonačelnika Novog Sada.
Počet će u 21 čas Big Time Bandom, potom će izaći trubači i u 23.30 očekuje se izlazak cete na binu. Troškove, kao ni ranijih godina, neće platiti grad, platit će sponzori. Imamo najave dosta gostiju iz inostranstva, iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, tako da će hoteli i restorani biti puni, samim tim se puni i budžet grada Novog Sada. S obzirom da očekujemo velik broj ljudi, bezbednost građana na trgu dignuta je na najveći nivo, tako da je dovoljan broj službi i obezbeđenja obezbeđen.
Biće veselo i u Pomoravlju. U Jagodini, na primjer, doček počinje u 22 sata i 45 minuta. Šta su još pripremili, javlja Dragan Marković.
Skupština grada poziva sve ljude dobre volje da dođu na trg u centru grada i da se povesele uz pesmu Harisa Džinovića. Pored legende balkanske estrade, na trgu će biti i besplatnog roštilja, jagodinskog piva i sokova. Predsjednik Skupštine grada Dragan Marković Palma poziva i građane iz drugih mesta da se pridruže, da zajedno sa jagodincima dočekaju i uživaju u novogodišnjem dočeku. Naravno i naglašava da se doček organizuje iz sredstava donatora. Nekoliko restorana također je spremno za večerašnje slavlje, a cene su skromne, gotovo svakodnevne i mnogi veruju da će biti gostiju kao nekada.
U Beogradu nema organizovanog dočeka, ali ni ove godine neće izostati veliki vatromet u ponoć ispred hrama Svetog Save. A kako su se organizovali na Kosovu i Metohiji, javlja Tanja Vujsić.
Kao i svih prethodnih godina, tako i ove, u svim srpskim sredinama veća je organizacija dočeka nove godine 13. januara nego 31. decembra. U organizaciji privremenog organa opštine Severna Kosovska Mitrovica večeras će na trgu Šumadija biti održan koncert na kome će učestvovati brojne imena srpske estradne scene, a građani se nadaju da će 2015. Godina biti mnogo bolja od 2014.
Treba samo da ostanemo ovde.
Ostajemo ovde sigurno bez obzira sve nedaće koje će nas dešavati u budućnosti.
Nadamo se da će da bude bolje u odnosu na prošlu godinu.
Kosovska policijska služba je saopštila da tokom današnjeg dana i večeri neće imati pojačane patrole, ali da će obezbeđivati koncert u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i da će biti spremni da reaguju ukoliko bude bilo nekakvih incidenata.
Biće održana i dva operska gala koncerta, jedan u Narodnom pozorištu u Beogradu, drugi u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Pisac Mladen Markov preminuo je u Beogradu u 81. godini. Preminuo je 9. januara i sahranjen u krugu porodice. Dobio je Ninovu nagradu za roman Godine Ukop oca, a za knjigu Starci na selu Andrićevu nagradu. Mladen Markov je bio i dugogodišnji novinar Radio Beograda.
U Vestima u 9 govorimo o sportu. Trojicki je pobedio u prvom kolu turnira u Sidneju. S nama jutros Željko Stefanović.
Viktor Trejski se kroz kvalifikacije plasirao u glavni žreb ATP turnira u Sidneju. U prvom kolu jutros je već igrao protiv osmog favorita takmičenja Slovaka Martina Kližana i zabeležio pobedu rezultatom 2:0. Po setu ima 6-2, 6-3. Srpski teniser Novak Đoković zadržao prvo mesto na najnovijoj ATP listi, ali je drugoplasirani Švajcarac Roger Federer za njim smanjio zaostatak na 1530 poena. Fudbaler madridskog Reala, Portugalac Cristiano Ronaldo, treći put u svojoj karijeri izabran je u Cirihu za najboljeg fudbalera sveta. U najboljem timu sveta za prošlu godinu nalaze se po tri igrača kraljevskog kluba kao i minhenskog Bajerna, dok je za najboljeg trenera 2014. izabran Joakim Lev, selektor reprezentacije Nemačke, aktuelnog prvaka sveta. Kako navode hrvatski mediji, bivši trener, ali i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Robert Prosinečki podneo zahtev Međunarodnoj fudbalskoj federaciji za suspenziju beogradskog kluba zbog duga prema njemu od oko 130.000 evra sa uračunatim kamatama. Trener Galatasaraja Ergin Ataman predvodeći turski klub na košarkaškoj utakmici top 16 faze Evrolige protiv Crvene zvezde stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana. Rukovodstvo Crveno-Belih održalo je sastanke sa svim bezbednosnim službama na nivou Republike Srbije i grada Beograda u cilju što bolje pripreme ove utakmice koje se inače igre u petak u našem glavnom gradu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako nam se desio Charlie Hebdo? Da li je mogao biti sprečen? Kakve će biti posljedice po bezbednost Evrope i sveta? Gosti emisije su Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, islamolog Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok, Aida Ćorović, poslanik i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 0, u Beogradu 6, Kragujevcu 2, u Nišu minus 1. Najhladnija je i dalje Sjenica, tamo je 15 stepeni ispod nule. Kažu meteorolozi, posle hladnog jutra, sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, priprema i realizacija Nikolina Tribunović, Brankice Đikanović, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.